Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Чи повернеться Франція до НАТО?
Et la défense de la France se joue désormais tout autant sur notre territoire qu'à des milliers de kilomètres dans l'espace ou sur les réseaux informatiques.
Членство в НАТО допомогло Норвегії збудувати стосунки з Росією.
Членство в НАТО дало нам дуже багато, і зараз ми вважаємо нашу участь у цій організації за одну з найголовніших рис нашої зовнішньої політики.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз з випуском новин мій колега Зіновій Фріс.
Дякую, усім добрий вечір. Франція повернеться в об'єднане військове командування НАТО, заявив президент Ніколя Саркозі. Про це він сказав, виступаючи в Парижі на конференції з питань безпеки. Франція покинула НАТО 1966 року під час правління Шарля де Голля і в такий спосіб хотіла продемонструвати свою незалежність від Сполучених Штатів. Детальніше про це в «Європейській свободі» за кілька хвилин. У Німеччині правоохоронці застрелили хлопця, який відкрив вогонь у школі в німецькому місті Вененден та вбив 15 людей. За даними поліції, серед жертв 9 учнів, 3 вчителів та 3 перехожих, які їх нападник застрелив, коли втікав зі школи. Поліцейські почали масштабну операцію з переслідуванням і вбили нападника під час перестрілки. Нападником виявився 17-річний колишній учень цієї школи. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що вона шокована тим, що трапилося.
Es ist unfassbar.
Просто неможливо собі уявити, що за якісь секунди внаслідок жахливого злочину загинули учні і вчителі, а потім були вбиті ще кілька осіб. А в Сполучених Штатах Америки, в штаті Алабама, озброєний застрелив 10 осіб. Freedom House назвала країни з найгіршою ситуацією з правами людини. М'янма, колишня Бірма, Екваторіальна Гвінея, Лівія, Північна Корея, Сомалі, Судан, Туркменистан та Узбекистан займають перше місце в списку найбільших порушників прав людини у світі, йдеться у звіті міжнародної правозахисної організації Freedom House. До цього списку також увійшли 2 суперечливі території – Чечня і Тибет. Сенат Сполучених Штатів Америки пом'якшив режим санкцій проти Куби. Відтепер американці кубинського походження зможуть відвідувати острів один раз на рік та переказувати більше коштів кубинським родичам. Законодавці скасували також низку обмежень на посилки з медикаментами і продуктами харчування. Минулого місяця пом'якшення санкцій щодо Куби підтримала Палата представників Конгресу Сполучених Штатів. За попередньою адміністрацією США діяв закон, який дозволяв відвідати Кубу раз на 3 роки і всього на 2 тижні. Затриманому опозиційному лідерові Киргизстану Алікбеку Джешкшенкулову офіційно висунули звинувачення в співучасті в вбивстві, повідомляє Міністерство внутрішніх справ країни. За даними слідчих, екс-міністр закордонних справ Джекшенкулов причетний до вбивства турецького бізнесмена, якого знайшли застреленим в Киргизстані в місті Талас в грудні 2007 року. В Іраку винесли вирок соратникам Саддама Хусейна. Колишніх посадовців уряду Іраку при керівництві Хусейна засудили до 15 років ув'язнення за злочини проти людства. У Німеччині видали ордер на арешт Івана Дем'янюка, 88-річного українця, який нині живе у Сполучених Штатах під іменем Джон Дем'янюк, звинуватили більш як в 29 тисячах випадків надання допомоги в убивстві євреїв у нацистському таборі смерті Собібур. Прокуратура Мюнхені оголосила, що працює разом з урядом Німеччини над запитом до Сполучених Штатів Америки про екстрадицію Дем'янюка. Грузія відмовилась від участі в Євробаченні 2009. Це сталося після того, як Європейський Союз мовлення повідомив, що пісня, яку хотіла представити Грузія, має політичний підтекст. І останнє повідомлення. «Один світ» – так називається міжнародний фестиваль документальних фільмів правозахисної тематики, який сьогодні вже в 11-те відкрився в Празі. І, наскільки я знаю, пані Людмило, у вас про це буде набагато детальніше і ширше.
Про це ми закінчимо нашу передачу цим матеріалом. Дякую, Зіновію. Про найновіші події у світі розповів Зіновій Фріс. Європейська свобода. Президент Франції Ніколя Саркозі сьогодні офіційно пояснив, з яких причин після 43 років військової автономії його країна мусить нарешті приєднатися до НАТО. Він виступив на симпозіумі з питань безпеки, проведеному в Паризькій військовій школі. Проте серед французьких політиків є все ще чимало супротивників реінтеграції офіційно Парижу до цього військово-політичного союзу. Чимало аналітиків схильні думати, що питання членства Франції в Альянсі стане тестуванням довіри французів до президента Саркозі та нинішнього французького уряду. З нами на зв'язку наш кореспондент у Європейському Союзі Віталій Єреміця. Добрий вечір.
Вітаю, Людмила.
Віталію, як сталося, що Франція, одна з ключових європейських країн, залишалася протягом такого тривалого часу поза НАТО?
Мушу зазначити, що саме французи були поміж країнами-засновницями цього блоку. Але ще у 1966 році генерал Шарл де Голь, так би мовити, гримнув дверима Північно-Атлантичного військового альянсу, оголосивши, що виходить, Франція виходить з його лав. Однією з причин цього була відмова Вашингтона у створенні англо-американо-французької ради керівників НАТО. Після цього Франція зберігала військову незалежність протягом багатьох десятиріч, закривши американські та канадські військові бази на своїй території. Проте намагання повернутися до лона НАТО почали виникати по закінченні холодної війни в часи Франсуа Мітерана. Зрештою, тільки за президентства Жака Ширака французи поновили участь у засіданнях військових міністрів Північно-Атлантичного альянсу та самі почали долучатися до місій та операцій НАТО.
Віталію, а як президент Франції обґрунтовує необхідність офіційного повернення його країни до лав НАТО?
Власне, нині французькі лідери стоять перед вибором. З огляду на багаторічну участь їх країни у всіх військових операціях Альянсу, вони вважають, що було б краще та ефективніше, коли б представники Франції особисто брали участь і у самому військовому командуванні. Це перший аргумент, на якому наголошував сьогодні президент Саркозі. Друге, це те, що Франція при всій наразі вже швидше, попри свій наразі вже швидше символічний нейтралітет, є одним з найбільших контриб'юторів НАТО, вкладників НАТО. І Ніколя Саркозі сьогодні сказав, що ми ніколи, власне, не були поза НАТО, але дуже мало людей це знають. І він продовжує, що нейтралітет Франції – це звичка, яку слід змінити, бо самотня нація не має жодного впливу на світовій арені. І, зрештою, безпека на континенті, на його переконання, базується на двох китах – Європейській безпеці та Північно-Атлантичному альянсі. Людмила.
Et la défense de la France se joue désormais tout autant sur notre territoire qu'à des milliers de kilomètres.
Нині оборона Франції базується як на нашій території, так і на відстані тисяч кілометрів у космосі або ж у комп'ютерній мережі. Щоб відповідати цим викликам, нам потрібні три речі: вмілі дипломати, потужне військо і сильна Європа. І до цього додам я ще одне – надійні союзники. Заявив сьогодні французький президент. І от такі союзники – це якраз країни, що складають військовий північно-атлантичний блок, переконував Ніколя Саркозі учасників сьогоднішнього симпозіуму.
Віталію, а як на цю ідею дивляться самі представники Північно-Атлантичного альянсу?
Генеральний секретар Альянсу Яап де Гопсгефер, що приїхав сьогодні до Франції, теж взяв участь у симпозіумі, що, до речі, мав назву «Франція, європейська оборона та НАТО у 21 столітті». Виступаючи перед місцевою військово-політичною елітою, він заявив про свою і не тільки свою підтримку французьких прагнень. Міністри країн-союзниць привітали повернення Франції до НАТО, бо це посилить здатність Альянсу протистояти новим викликам. Також це допоможе посилити вплив Франції у питаннях допомоги та безпеки одночасно і в НАТО, і в Євросоюзі. Цей новий крок французів може створити сприятливі умови для трансатлантичних дискусій щодо майбутнього європейської безпеки. Зазначив сьогодні у Паризькій військовій школі Яап де Гопсгефер. Проте у ідеї поновлення Франції у НАТО є й багато скептиків, зокрема поміж французькими соціалістами та комуністами, які схиляються до ідеї повернення, до ідеї проведення референдуму з цього приводу. Ініціатива Саркозі, у якого в кулуарах у Франції і в Євросоюзі вже встигли охрестити президентом-атлантистом, ще має пройти через два випробування. Перше – це голосування у французькому парламенті, і друге – це остаточне рішення лідерів країн-союзниць Альянсу на ювілейному квітневому саміті у Страсбурзі та Келі.
Дякую. Про намагання президента Саркозі повернути Францію до лав НАТО ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода у Європейському Союзі Віталієм Єремицею.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Норвегія – невеличка за кількістю населення північна країна, що може похвалитися одним з найвищих рівнів життя у світі. Ця країна вирішила не вступати до Європейського Союзу, але є однією із засновниць Північно-Атлантичного альянсу. Що дало Норвегії членство в НАТО і чому країна, якій, здавалося б, нічого не загрожує, так цінує своє членство в Організації колективної оборони? Про це моя колега Марія Щур запросила поговорити колишнього міністра закордонних справ Норвегії, а нині голову парламентської комісії з питань оборони Яна Петерсена. І перше запитання було про те, що спонукало Норвегію шукати членство в НАТО.
We joined NATO as one of the founding members.
Ми стали членами НАТО як одні з засновників цього союзу в 1949 році, а необхідність була в тому, що ми відчували безпосередню загрозу експансії Радянського Союзу. Членство в НАТО дало нам дуже багато, і зараз ми вважаємо нашу участь у цій організації за одну з найголовніших рис нашої зовнішньої політики, навіть якщо ми вже не відчуваємо такої загрози, яка нависала над нами в роки холодної війни. Членство в НАТО є частиною нашої тотожності, сигналом того, що ми належимо до світу у західних демократій, і ми не збираємося від цього відмовлятися, бо у чорний день нам знову будуть потрібні друзі.
Який аспект членства в НАТО для Норвегії є, на ваш погляд, важливіший? Цивілізаційний чи все ж таки безпековий?
Well, actually, both of them. The fact that we belong to the Atlantic community, to
обидва. Той факт, що ми належимо до Атлантичної громади, до родини НАТО, означає, що ми маємо гарантії безпеки. Це може виглядати не так важливо зараз, як 60 років тому, але політика безпеки насправді означає, що ви маєте інструменти боротьби проти невідомого, і ніхто не знає, що буде через 5-10 років. Але досвід минулого століття говорить, що ключові події не були передбачені. Експерти дійсно не могли передбачити ані дві світові війни, ані розпад Радянського Союзу. Ми маємо бути готовими до невідомих подій. Тому для нас, як для малої країни, важливо знати, до якого світу ми належимо.
Пане Петерсен, Росія виступає проти розширення НАТО, мотивуючи це тим, що вона не хоче наближення Альянсу до її кордонів. Але насправді вона має кордон з НАТО вже протягом 60 років.
The one part of the Russian border, which has the most peaceful, the most stable part of
частина російського кордону, що є найбільш мирною, найбільш стабільною та з чудовими стосунками між людьми, це російсько-норвезький кордон. Він дійсно є кордоном між Росією і НАТО з 1949 року. І один із уроків, який можна винести з цього, полягає в тому, що НАТО приносить стабільність і ясність у стосунках. Ця організація допомогла нам збудувати чудові стосунки з Росією. А тому росіянам потрібно знайти відповідь на таке питання. Якщо ви вважаєте, що розширення НАТО погіршує вашу безпеку, то поясніть нам як. Зрозумілої відповіді на це питання ми так і не почули. Бо єдина різниця, яку насправді створює Північно-Атлантичний Союз на кордонах Росії, це те, що вона більше не може використовувати силу поза своїми кордонами.
Голова парламентської комісії з питань оборони Норвегії Ян Петерсен про значення для його країни членства в НАТО в інтерв'ю для Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Міські ради Великобританії визнають Голодомор в Україні 32-33 років геноцидом.
Це до певної міри суперечить позиції Британії як держави, але воно і, можливо, підтримує ті намірення Британії, які були підписані минулого року між Гордоном Брауном і президентом Ющенком.
Чужі серед своїх. Повернення заробітчан в Україну.
Ми повинні запропонувати програму як працевлаштування, тобто так званої трудової адаптації, і набагато важливіше – це програма духовної соціально-культурної адаптації.
У Празі розпочався 11-й міжнародний фестиваль документальних фільмів правозахисної тематики.
Před 20 лети ste přišli do svobody. Teď ukažte, jak s ní umíte naložit.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети продовжують публікувати матеріали, присвячені політичним та економічним проблемам в Україні, зокрема про продовження внутрішнього українського газового скандалу і розслідування СБУ. Одна з впливових європейських газет оприлюднила з цього приводу інтерв'ю з головою СБУ Валентином Наливайченком. Газети також інформують про газову угоду Росії та Угорщини, які погодилися в Москві будувати новий газогін в обхід України. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Лондонська Financial Times публікує інтерв'ю з головою Служби безпеки України Валентином Наливайченком, який не лише вітає рішення НАТО про відновлення повномасштабної співпраці з Росією, але й обіцяє і надалі давати відсіч російським політичним діячам, які втручаються в внутрішні справи України. Кінець цитати. Наливайченко додав, що, цитую, «добрі стосунки – це такі стосунки, коли сусід не лізе через стіну у ваш город». Кінець цитати. Запевнив, що Служба безпеки України покладе край діяльності сепаратистів у Криму. Наливайченко також стверджував у цьому інтерв'ю Financial Times, що «Нафтогаз» незаконно забрав газ у приватного власника «Росукренерго» на суму понад 2 мільярди доларів. Голова СБУ також заперечив конфлікт інтересів щодо розслідування цієї справи його заступником Валерієм Хорошковським і додав, що конкретно розслідують справу інші працівники його відомства. Наливайченко також засудив тут твердження прем'єр-міністра Юлії Тимошенко про нібито лобіювання президентом України Віктором Ющенком інтересів Дмитра Фірташа і «Росукренерго» і сказав, що він запропонував у Києві переконатися у непричетності Ющенка до інтересів цієї приватної структури через матеріали Рахункової палати Росії, яка займається вивченням деталей справи українських акціонерів «Росукренерго». Австрійська «Держстандарт» інформує про виступ на німецькому радіо голови Європейського банку реконструкції і розвитку Томаса Мірова, який відзначив, що найбільш загрозлива економічна ситуація серед держав Східної Європи саме в Україні. Міров також заспокоїв, що він не бачить поки що загрози дефолтів серед держав цього регіону і запевнив, що Європейський банк реконструкції і розвитку готовий надати державам на Сході Європи додаткову фінансову підтримку. Російське видання «Комерсант» повідомляє про досить нервовий характер початку переговорів між прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним і угорським прем'єром Ференсом Дюрчанем, бо раніше Будапешт звинуватив у січневій газовій кризі, від котрої Угорщина відчутно потерпіла не лише Україну, а й Росію. Але, як інформує «Комерсант», врешті переговори вийшли на позитивну ноту і сторони підписали угоду про будівництво угорської ділянки газогону з Росії «Південний потік». Через цю ділянку проходитиме за планами Росії до 10 мільярдів кубічних метрів газу у рік. Також відомо, що названий газогін будується в обхід України. Дюрчань наголосив, що Угорщина – це перша країна Європейського Союзу, яка підписала з Росією таку угоду, але Будапешт не відмовляється від участі в проєкті Європейського Союзу «Набукко». Таким був деякий темі європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Цими днями міські ради двох британських міст – Братфорда та Болтона – одностайно визнали Голодомор 32-33 років в Україні актом геноциду проти українського народу. Їхній голос додався до інших двох рад, які визнали Голодомор геноцидом наприкінці минулого року. Великих зусиль для такого визнання доклали українські громади цих міст. Олекса Семенченко продовжує.
Кілька днів тому міські ради двох міст на півночі Англії, Братфорда та Болтона, практично одночасно ухвалили постанови, якими Голодомор в Україні було визнано актом геноциду. Цими рішеннями ради Братфорда і Болтона приєдналися до переліку муніципалітетів, що першими визнали український штучний голод як геноцид. Найпершою це зробила рада невеликого сусіда Братфорда, міста Кіхлей, а слідом за нею – рада міста Рочдейла, що, до речі, є побратимом Львова. В усіх чотирьох містах на визнання наполегливо працювали українські громади та їх визначні представники. Зокрема, у Кіхлі справу визнання разом з іншими активно просував колишній заступник мера міста, член Союзу українців у Великій Британії СУБ Микола Лайщук. У Рочдейлі справу представляла перед депутатами ради Анна Кецик, член ради СУБ. У Братфорді лобіювання активно здійснювала голова відділу СУБ у цьому місті Орися Химера, а у Болтоні – місцевий голова СУБ, що також є генеральним секретарем Європейського конгресу українців Любомир Мазур та активіст СУБ Ярослав Тимчишин. Визнання Голодомору геноцидом місцевими радами не зовсім відповідає офіційній позиції щодо Голодомору британського уряду. Про це говорить генеральний секретар Союзу українців Федір Курляк.
Це до певної міри суперечить позиції Британії як держави, але з другого боку воно і, можливо, підтримує ті намірення Британії, які були підписані минулого року між Гордоном Брауном, прем'єром Британії, і президентом Ющенком, що Британія буде робити все, щоб пропагувати вшанування і посилювати рівень свідомості у відношенні Голодомору. Британія в такому плані є готова допомогти Україні і поширювати свідомість про Голодомор поза британським тереном на міжнародній арені. Ми, як громада тут, і будемо змагатися до того, щоб те саме і поширювати серед британського суспільства, а при тому і закликати британський уряд, щоб він і пішов на зустріч на станові Європейського парламенту минулого року, який визнав Голодомор 32-33 року чи років злочином проти українського народу і злочином проти людства.
У цьому плані визнання Голодомору геноцидом на рівні міських рад може стати певним поштовхом і для британського уряду у цій ділянці. Зусилля української громади для досягнення визнання Голодомору двома першими британськими радами міст Кіхлей та Рочдейлу уже визнано Україною. Президент Ющенко нагородив згаданих Миколу Лайщука та Анну Кецик орденами за заслуги. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухайте Європейську Свободу. Через світову фінансову кризу українські заробітчани втрачають роботу за кордоном і змушені повертатись додому. Що на них чекає в Україні, яка також переживає скрутні часи? Хто може підтримати заробітчан, допомогти їм адаптуватися вдома після повернення з заробітків? У цьому спробувала розібратись кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Там було важко морально. Там фізично не було, але було дуже важко морально. І коли прийшлося мені оплачити зарплату, завжди наполовину менше.
Потім впав до цієї дубовника. Він розумів, що в мене ця жінка не працює і старався допомогти.
Бо це більше не вразило те життя з нашими українцями в одній квартирі. Наскільки вони стали жорстокі і не впізнати наших людей.
Про заробітчан з України вже знято документальний фільм «Чужі серед своїх». Нині, за умов міжнародної фінансової кризи, коли трудові мігранти повертаються додому, чи здатен хтось в Україні подбати про них? Адже по поверненні заробітчани з'ясовують, що вдома їх ніхто не чекає. Діти виросли, віддалились від старшого покоління. З родичами і друзями, які лишались в Україні, спільну мову знайти важко. Львівський соціолог Оксана Іванкова-Стецюк класифікує мігрантів-поверненців як розчарованих та місіонерів.
В першому випадку рішення про повернення приймається на тлі крайнього розчарування своїм життям в умовах трудової міграції. А в другому випадку йдеться про виконання певної місії. Людина заробила гроші, закінчився контракт, її запросили на роботу в Україні і вона повертається.
За даними Міністерства праці, за умов світової кризи більшість заробітчан повертаються вимушено. Так, лише у державах ЄС кількість робочих місць цього року має скоротитись на майже 4 мільйони осіб. Ці дані на засіданні круглого столу навів засновник Міжнародного благодійного фонду Open Ukraine, який опікується проблемами трудової міграції, Арсеній Яценюк. Він також запропонував об'єднати зусилля держави, громадськості, релігійних громад для допомоги мігрантам-поверненцям.
Ми повинні запропонувати програму як працевлаштування, тобто так званої трудової адаптації, і набагато важливіше, це програму духовної соціально-культурної адаптації. Люди, повертаючись в Україну, бачать зовсім іншу сім'ю і навіть інше суспільство. Вони думають, що час для них зупинився, а час тут також рухається.
Директорка Українського центру соціальних реформ Елла Лібанова, підтримавши ініціативу фонду, зазначила, за результатами проведених центром опитувань серед трудових мігрантів, лише 15% з них мають намір повернутися в Україну. Інші ж воліють перечекати кризу у межах Євросоюзу, оскільки розуміють, реально їх в Україні чекають хіба що родини. Владі ж до них немає справи. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Продовжуємо європейську свободу. «Один світ» – так називається міжнародний кінофестиваль документальних фільмів правозахисної тематики, який сьогодні вже в 11-й відкрився в Празі. Він належить до найбільших правозахисних кінофестивалів у Європі. Протягом тижня глядачам буде показано понад 120 стрічок із 40 країн світу. Цьогорічна тема фестивалю «20 років демократії в кіно» присвячена 20-літтю перемоги демократичної Оксамитової революції у Чехословаччині. З Праги Оксана Пеленська.
Документи правозахисної тематики на цьогорічному фестивалі розділені на три секції. В першій, що називається «Ви маєте право це знати», зібрані фільми, які розповідають про маловідомі факти порушення прав людини у світі, наприклад, про концтабори в комуністичній Північній Кореї. Фільми другої секції «Образи Африки» присвячені принизливому становищу людини в окремих африканських країнах. Кінодокументи третьої секції представляють широку панораму боротьби за людські права від громадянського опору однієї людини в Молдові до масового відстоювання свободи в Тибеті. Головна тема фестивалю присвячена 20-річчю перемоги демократії в Чехословаччині, новому поколінню чехів, народжених у 1989 році, році відомої Оксамитної революції. Саме про це розповідає і головна рекламна заставка фестивалю, в якій головну роль виконав лідер демократичної революції, дисидент і борець за права людини Вацлав Гавел. В рекламному ролику він промовляє до новонароджених немовлят.
Před 20 лety jste přišli do svobody. Teď ukažte, jak s ní umíte naložit.
20 років тому ви народилися на свободі, а тепер покажіть, як ви нею скористались.
У 89-му році в Чехії впав комуністичний режим. На свободу вийшли дисиденти. Був серед них і відомий письменник Єржі Странський, згодом голова чеського пен-клубу. На його думку, молоде покоління чехів, гавлове покоління, знає ціну здобутій свободі і не допустить повернення тоталітаризму.
Тавленська генерація. Тіленти діти сов перні вбець.
Це покоління, ці діти перші, які мене справді радують. Я часто зустрічаюсь з ними в школах. Молодь нині усвідомлює, що споживацький світ не для них. Молоді звертають свої погляди до іншого, до справжніх цінностей. Вони не тратять години на дискотеки чи телевізор. Вони хочуть вчитись, вивчають мови. Так що революція 89-го не пройшла даремно.
Стало за то.
Цього року Чехія на фестивалі представлена особливо виразно. Серед правозахисних документів можна виділити цикл, присвячений боротьбі з тоталітарними режимами, наприклад, «Кінець сталінізму в Чехії» чи «Безсонні ночі» – стрічка про те, як чехи у 2001 році захистили від кланового керівництва своє громадське телебачення. Фестиваль правозахисних фільмів триватиме до 19 березня. Крім Праги, його побачать жителі ще 20 міст Чехії. Українські документальні фільми у програмі фестивалю не представлені. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся на хвилі Радіо Свобода та читайте і слухайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. We'll be right back.
новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода» в прямому ефірі від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20.30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко сподівається на доопрацювання листа української влади до Міжнародного валютного фонду до 13 березня. Про це він заявив після завершення зустрічі з прем'єром Юлією Тимошенко, головою Національного банку Володимиром Стельмахом і експертами. За словами глави держави, українська сторона зробила все від неї залежне, щоб місія МВФ розпочала свою роботу в Україні з наступного тижня. Прокуратура Солом'янського району Києва порушила кримінальну справу за фактом вибуху гранати в будинку санепідемстанції в районі залізничного вокзалу в столиці. Як зазначили в міліції, не виключено, що злочин міг бути скоєний на ґрунті помсти, однак відпрацьовуються всі можливі версії. Сьогодні невідомий кинув гранату у вікно будівлі санепідемстанції залізничного вокзалу. Внаслідок вибуху поранені 7 людей. Франція повертається в об'єднане військове командування НАТО, заявив президент Ніколя Саркозі, виступаючи в Парижі на конференції з питань безпеки.
Le moment est donc venu de mettre fin à cette situation.
Настав момент покласти край цій ситуації, бо цей крок в інтересах Франції та Європи. Франція буде після цього сильнішою та впливовішою, заявив французький президент. Франція покинула НАТО 1966 року під час правління Шарля де Голля і в такий спосіб хотіла продемонструвати свою незалежність від Сполучених Штатів. У Німеччині правоохоронці застрелили хлопця, який відкрив вогонь у школі в німецькому місті Вінненден та вбив 15 людей. За даними поліції, серед жертв 9 учнів, 3 вчителів та 3 перехожих. Нападником виявився 17-річний колишній учень цієї школи. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що вона шокована тим, що трапилося.
Es ist unfassbar.
Просто неможливо собі уявити, що за якісь секунди внаслідок жахливого злочину загинули учні і вчителі, а потім були вбиті ще кілька осіб, заявила Ангела Меркель. А в Сполучених Штатах, в штаті Алабама, озброєний застрелив 10 осіб. У Німеччині видали ордер на арешт Івана Демянюка, 88-річного українця, який нині живе в США. Під іменем Джон Демянюк звинуватили більше як 29 тисячах випадків надання до допомоги в убивстві євреїв в нацистському таборі смерті Собібур. Прокуратура в Мюнхені оголосила, що працює разом із урядом Німеччини над запитом до Сполучених Штатів Америки про екстрадицію Демянюка. І це, мабуть, останнє повідомлення цього короткого інформаційного випуску, який підготував і читав Зиновій Фріс. До зустрічі, хай вам щастить!
Говорить Радіо Свобода. Середа, 11 березня. Свобода сьогодні з такими темами. Не ділом, так танцем. Українська влада міскує, як отримати другий транш кредиту МВФ.
Класичному танго для танго потрібне двоє. В українському контексті для танго потрібно більше, ніж двоє виконавців. Не з точки зору культури танцю, а культури спілкування.
Росія та Угорщина домовилися будувати газогін в обхід України.
Це великий об'єм, необхідний для забезпечення енергетичної безпеки і стабільності роботи енергетичного сектору наших венгерських партнерів.
З кризи різними шляхами ЄС і Сполучені Штати мають різні позиції напередодні саміту групи 20.
You've overspent what you have, that you can go into default and go into bankruptcy, and that's okay.
Про все це і багато-багато більше у нашій програмі, яку веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Перед законом рівні абсолютно всі. В цьому випадку Юлія Володимирівна не виключення.
Я думаю, що це показова порка від президента та його кишенькових служб.
Свобода сьогодні.
We believe that Russia and the United States have the opportunity to cooperate.
Планувала купити машину, правильно. А вона буде дорожчою тепер. Ой, ви мене просто розстроїли.
Це «Свобода сьогодні».
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Як отримати другий транш кредиту МВФ? Над цим питанням цілий день сьогодні в середу ламало голову українське керівництво. Спочатку його обговорювали на засіданні Кабінету міністрів, де були присутні і керівники фонду. А потім на зустрічі трьох – президента, прем'єра та голови НБУ, яка відбувалася в президентському секретаріаті. За цим слідкувала журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук, і від неї дізнаємося подробиці.
Допрацьований лист українського керівництва до Міжнародного валютного фонду буде направлений за добу. Принаймні, на це сподівається Віктор Ющенко. Сьогодні президент Ющенко, прем'єр Тимошенко та голова НБУ Стельмах узгодили перелік кроків, необхідних для поновлення співпраці з МВФ. За словами Віктора Ющенка, це стосується передовсім збалансування пенсійного фонду, державного бюджету та бюджету Нафтогазу.
Відновлена програма з Міжнародним валютним фондом – це є сигнал для всього ділового світу, що Український уряд проводить збалансовану політику, яку може акцептувати і прийняти діловий світ.
Між тим, розбіжності із Міжнародним валютним фондом обговорювали сьогодні на засіданні уряду, де були присутні представники МВФ. Урядовці вирішили пом'якшити контроль за рефінансуванням, яке сьогодні здійснює Нацбанк, та схвалили проект закону, що скасовує 84-ту та 86-ту статті бюджету. 84-та стаття зобов'язує НБУ викуповувати облігації уряду за їх номінальною вартістю, простими словами кажучи, проводити емісію. А 86-та обмежує Нацбанк у частині встановлення ставки, рефінансування та визначення порядку надання кредитів комерційним банкам. За словами ж постійного представника МВФ Україні Макса Альєра, Кабінет міністрів та Міжнародний валютний фонд обговорювали сьогодні і питання бюджетного дефіциту. МВФ погоджується на нинішній 3% дефіцит, якщо уряд знайде реальні шляхи його фінансування. Хоча раніше і наполягав, що дефіцит не повинен перевищувати 1%. Щоправда, коли саме Україна зможе отримати довгоочікуваний другий транш кредиту, пан Альєр не сказав. Він також не відповів, чи вимагали представники фонду збільшення пенсійного віку. Натомість віце-прем'єр-міністр Григорій Немиря наголосив, пенсійна реформа в Україні потрібна. Однак вона має відбуватися поступово. І хоча лист трьох, направлений минулого тижня, не дав відповідей на всі питання, які цікавили МВФ, представники фонду сприйняли його з ентузіазмом, оскільки це є свідченням готовності до співпраці, переконаний пан Немиря.
Класичному танго для танго потрібне двоє. В українському контексті для танго потрібно більше, ніж двоє виконавців. Не з точки зору культури танцю, а культури спілкування. Те, що зараз потрібно Україні, синхронізація дій влади, координація з міжнародними фінансовими інституціями.
Другий транш кредиту Міжнародного валютного фонду Україна мала отримати ще місяць тому. На заваді стала низка неузгодженостей, найсерйозніша з яких – це нинішній дефіцит українського державного бюджету. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку
radiosvoboda.ua.
Програма «Свобода сьогодні». Росія та Угорщина домовились будувати газогін в обхід України. У вівторок в Москві побував прем'єр-міністр Угорщини Ференц Дьорчень і разом з російським прем'єром Володимиром Путіним підписав угоду про будівництво газогону, який має бути готовий до 2015 року. Ось цитата Володимира Путіна після підписання цієї угоди.
Это большой объем, необходимый для обеспечения энергетической безопасности и стабильности работы энергетического сектора наших венгерских партнеров.
Московський політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портніков зараз з нами на зв'язку. Віталію, доброго вечора. Про що конкретно домовилися Росія та Угорщина, які подробиці цієї угоди, і чому, власне, цій темі так багато приділяють уваги мас-медіа цих двох країн сьогодні?
Про те, що Угорщина буде брати участь у будівництві газогону «Південний потік», президент Росії Володимир Путін ще тоді, коли був президентом, домовлявся із угорськими колегами під час свого візиту в Будапешт. Тепер вже в якості прем'єр-міністра він стежив за тим, як відбувається підписання угоди між «Газпромом» і відповідними угорськими інституціями, що означає принципову згоду Угорщини на участь у проєкті «Південний потік». Варто нагадати, що в цьому проєкті, окрім Угорщини, буде брати участь ще ціла низка південно-європейських країн, які таким чи чином збирається збільшити постачання російського газу на ринок Південної Європи. І дійсно цей маршрут географічно проходить повз українську територію, бо спрямований на ту частину Європи, яка досі не має величезної кількості російського газу. Так що географічно є досить логічним бажання Російської Федерації, по-перше, продемонструвати Києву свою незалежність від тих транзитних маршрутів, які йдуть через українську територію, а по-друге, збільшити можливості для постачання російського газу в інші європейські регіони.
Віталію, наскільки тоді ці домовленості можуть загрожувати енергетичній безпеці України, яка, власне, знаходиться між цими двома країнами?
Енергетична безпека України базується тільки на бажанні або небажанні політично-економічної еліти цієї країни сплачувати за газ за європейськими тарифами. Якщо Україна переєднається до клубу цивілізованих держав, які платять за газ стільки, скільки він коштує, а не стільки, скільки потрібно українській політичній еліті для тих сумнівних оборудок, свідками якими ми є останні 17 років, енергетична безпека України буде повністю гарантована. Так що ніякі угоди Росії з якимись третіми країнами не мають до енергетичної безпеки України ніякого відношення. Говорити про те, що Україна втратить гроші в разі, якщо газ буде йти не через її територію, таким чином вона не буде мати достатньо грошей як транзитер російського газу, теж досить умовно, хоча б тому, що через територію України йде газ до зовсім інших країн. І для того, щоб зменшилися українські прибутки від російського транзиту, потрібно, щоб ці країни купували менше російського газу. Втім, треба нагадати, що російсько-український газовий конфлікт по початку року привів країни Європи до думки про те, що необхідно зменшити кількість постачання російського газу, збільшити і постачання газу з інших країн. І тут, звичайно, програють і Росія, і Україна. Росія буде постачати менше газу, а Україна одержувати менше грошей від транзиту російського газу за кордон. Однак це наслідки нецивілізованої поведінки Росії і України в відомих вам газових конфліктах.
Віталію, Угорщина – це перша країна, яка підписала з «Газпромом» корпоративні документи щодо проєкту «Південний потік». Хоча ця країна і не відмовилася від своєї участі в альтернативному проєкті «Набуко». Чи для Європи це не є конфліктом інтересів, чи навпаки Європа шукає шляхів диверсифікації енергоносіїв у такий спосіб?
Звичайно, прем'єр-міністр Угорщини Ференц Дюрчин сказав про зацікавленість своєї країни у реалізації проєкту «Набуко» у присутності свого російського колеги Володимира Путіна. І було видно, що пан Путін аж зовсім ніяк не задоволений цими словами угорського прем'єра. Однак є очевидним, що Європа зараз проводить політику, пов'язану з тим, щоб газ йшов з різних джерел. І щоб європейські країни більше ніколи не залежали від домовленості чи недомовленості урядів Росії і України. Можна сказати, що Росія як країна, що поставляє газ, і Україна як країна, яка є транзитером газу, позбулися і на довгі десятиліття довіри Європейського Союзу як країни, які можуть забезпечити нормальне постачання газу до Європи. І тепер, незважаючи на всі контракти з Росією, і незважаючи на всі газопроводи, які йдуть через українську територію, європейські країни зроблять все можливе, щоб більше не повторювалися таких холодних зим, як зима 2009 року. З цієї точки зору, до речі, це дійсно питання енергетичної безпеки України, тому що якщо в Києві усвідомлять, що Україна більше ніяк не може впливати на енергетичну безпеку європейського континенту і усвідомлює, що російський газ не є стратегічно важливим пальним для Європи, можливо, і тут, в Україні, будуть інакше ставитися до ролі енергоносіїв як в українській політиці, так і в українській економіці.
Дякую, це був московський політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. З обох боків Атлантичного океану лідери Старого і Нового світу закликають до спільних дій щодо подолання глобальної економічної кризи. Але чим менше часу залишається до саміту групи 20, на якому будуть вирішувати напрямки спільних дій, тим очевидніше стає, що Європа і Америка мають зовсім різні уявлення про те, якими саме ці шляхи мають бути. Марія Щур про пошуки таких шляхів з обох боків Атлантичного океану.
Американці не бояться помпувати додаткові гроші у свою економіку. На цей рік пакет допомоги, що серед іншого включає викуп акцій, громадські роботи, скорочення податків, складатиме в Америці близько 800 мільярдів доларів, чи майже 6% від валового внутрішнього продукту. Частки, що їх готові видати європейські країни на стимулювання своєї економіки, значно скромніші. Франція і Німеччина планують пакет допомоги, що ледве перевищує 1%. Відсоток ВВП. Британія ще менше. Чому ж європейці такі обережні?
професор Лондонської школи економіки Пітер Бун говорить в інтерв'ю Радіо Свобода, що причини цих різних підходів слід шукати в історії та в тому, які різні уроки винесла Європа і Америка з Великої депресії 30-х років.
Німеччина і ще деякі ключові європейські країни дуже стримано використовують фіскальну і монетарну політику для стимуляції економіки. І це небажання використовувати бюджетні гроші та запускати друкарський верстат для вирішення економічних проблем, здається, тягнеться ще від веймарського періоду гіперінфляції.
Майже кожен підручник з історії, пояснюючи, що таке гіперінфляція, використовує приклад Веймарської Німеччини, коли уряд друкував стільки грошей, що вони знецінилися. І для того, щоб сходити у магазин, люди возили з собою возики чи валізи грошей. Також німці, які є законодавцями економічної моди в Європі, на думку лондонського професора, вірять в очищаючий характер кризи.
Гадаю, німці вірять у те, що економічний спад є корисним, і якщо хтось перевитратив у часи розквіту, той має пройти через дефолт та банкрутство. І це для економіки набагато здоровіше, ніж коли уряд друкує гроші і дає банкрутам кредит.
Американці ж, які за нормальних умов також вірять у природний відбір, нині побоюються, що забагато банкрутств може підкосити цілу економіку, пояснює професор Бун. І наголошує, що і цей погляд бере початок в уроках Великої депресії. Ця різниця у поглядах виглядає зараз такою великою, що економісти побоюються, що на зустрічі країн двадцятки Європа і Америка не зможуть домовитися про широкомасштабні спільні дії. Тож зустріч може виявитися не такою продуктивною, як сподіваються як багаті, так і бідні країни світу. Марія Щур, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні», її ведуча Людмила Ванник. Далі у нашій програмі почуємо про те, в яких країнах, за звітом Дому Свободи, є найбільші проблеми з демократією.
We actually just basically see Belarus as a kind of old-style dictatorship.
Пільгова валюта в Україні. Що це таке і як у цьому розібратися?
Національний банк продає йому цю суму. Він списує борг. А позичальник має еквівалентну суму гривні за тим курсом пільгою, має вернути ці кошти банку.
Ажіотаж довкола прийому заяв до першого класу в єдиній у Сімферополі українській гімназії. Почуємо вашу думку, чи потрібні українські школи в Криму?
Думаю, що ні. Тому що там багато населення розмовляє російською мовою. Так, щоб насильно це робити, я вважаю це неправильно.
Ну як, чому? Це Україна або Росія? Ми живемо в Україні, по крайній мірі, повинні бути обов'язково.
Про все це і більше після анонсу.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сусідня з Україною Білорусь знову опинилася в списку держав, де найважче дихається громадянам у значенні свободи. Це висновки американської правозахисної організації «Дім свободи» – Freedom House. Серед майже двох десятків найбільш репресивних у світі режимів Білорусь – єдина європейська держава. Оглядачі серед іншого також звертають увагу на проблеми з демократією в Чечні та Південній Осетії, територіях Росії і Грузії. Більше почуємо від Мар'яни Драч.
Найгірші з найгірших – це назва нового звіту американських оглядачів, який має на меті привернути увагу політиків, правозахисників і Ради ООН з прав людини до найбільш репресивних суспільств. У Європі, за оцінкою Дому Свободи, пасе задніх на ниві демократії Білорусь. 7 балів – найгірша оцінка стану політичних свобод і трохи ліпше – 6 балів – стан громадянських свобод. Минулого року Сполучені Штати і Європейський Союз пом'якшили політику щодо Білорусі у відповідь на звільнення там політичних в'язнів. Але Арч Падінгтон, директор дослідницького відділу Дому Свободи, не бачить підстав для того, щоб поліпшувати рейтинг офіційного Мінська.
Ми розглядаємо Білорусь як диктатуру старого стилю, де Лукашенко робить усе, що йому заманеться. Мені здається, що він зробив деякі дуже поверхові речі для того, щоб заохотити США і ЄС зняти санкції. Але я не думаю, що ці зміни значущі. І я точно не задоволений тим, як у Білорусі проводили останні вибори.
Сказав Радіо Свобода Арч Паддінгтон по телефону з Нью-Йорка. На його думку, на політику Заходу щодо Білорусі сильно впливають відносини Мінська з Москвою. На теренах самої Росії Дім Свободи знайшов найбільше проблем у Чечні, яку оцінює окремо у списку спірних територій. Правозахисників тішить те, що там немає війни. Але вони називають місцеве керівництво маріонеткою Кремля, яке чинить брутальну розправу над опонентами аж до тортур і вбивств. У звіті «Гірші серед гірших» американські оглядачі вперше окремо аналізують становище у Південній Осетії. У розмові з Радіо Свобода Арч Паддінгтон сказав, що там панує криміналітет, не дотримуються права приватної власності, не кажучи вже про свободу слова чи права опозиції. Як змінилося становище у Південній Осетії після серпневої війни на Кавказі? Американський оглядач каже, що проблеми були і до конфлікту. Російський вплив був головним до війни, а тепер став ще сильнішим.
Російський вплив у Південній Осетії є негативним. Я б сказав, що він підживлює корупцію і злочинність, які визначають життя на цій території.
У невтішному списку Дому свободи американський континент представлений Кубою. В Азії серед найавторитарніших режимів – Узбекистан, Туркменистан, Саудівська Аравія. Однак всі рекорди б'є Північна Корея, якою керує одна марксистсько-ленінська партія. Українці ж, за оцінкою Дому свободи, нині живуть у вільній державі, так само, як майже половина населення світу. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
З вами Свобода. Сьогодні Національний банк України активно проводить аукціони, де комерційні банки можуть придбати валюту за пільговим курсом. За умови, що ці гроші будуть використані на погашення позичальниками виплат за кредитами. Тему пільгової валюти досліджував Сашко Лащенко.
Такі цільові аукціони Нацбанк проводить щотижня по п'ятницях. НБУ вимагає від комерційних банків використовувати куплену на аукціоні валюту за призначенням упродовж 5 робочих днів з часу придбання грошей. Якщо ж пільгова валюта залишиться після цього терміну, фінустанови мусять продати її назад за тим же курсом. Докладніше про процедуру придбання валюти на погашення позичальниками виплат за кредитами Олександр Сугоняко, голова Асоціації українських банків.
Банк з'ясовує прізвище людей, позичальників, які мають повернути йому зараз чи проценти, чи частину тіла кредита, складає списки, подає до Національного банку з указанням прізвища і суми. Національний банк продає йому цю суму. Він списує борг, а позичальник має еквівалентну суму в гривні за тим курсом пільгою, має вернути ці кошти банку. Ну, до першого там було обмеження, якщо сума загальна поданої заявки не менше мільйона доларів. Зараз ця сума зменшена до 50 тисяч, це практично всі банки мають доступ до такої можливості.
Ну, а становить пільговий курс 7 гривень 80 копійок за долар. Як його визначили, розповів директор департаменту Національного банку Сергій Круглик.
Визначається рішенням правління Національного банку. Ну, скажімо так, є ж... скільки заявок є, скільки банків приймають. Тобто всі фактори приймаються, а також найбільш наближені до офіційного курсу для того, щоб дійсно люди відчували, що вони майже по офіційному курсу, щоб тягар цей вони не відчували.
Представник одного з комерційних банків у Києві Євген розповідає, як позичальникам надають таку послугу.
Подавати заявлення, тобто, согласно внутрішньому розпорядженню, йде по банку, виставляються методи, як це осуществить. Ну, наприклад, в нашому банку це непосередньо пишеться заявлення, открывается отдельный счет, на который зачисляются гривны. В этом заявлении ты указываешь, что хочешь купить валюту для погашения своего кредита. Курсы изначально как бы он озвучивается последний раз в пятницу. Был 7,82. Если у тебя вин валюте в долларах кредит, эквивалент ты вносишь в гривнах, не больше ежемесячного платежа. И после прохождения аукциона НБУ причисляет на данный счет валюту.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає. Радіо.
Свобода.
Цьогорічний прийом заяв до першого класу в єдиній у Сімферополі українській гімназії знову проходить в атмосфері ажіотажу і завершується скандалами. Вже багато років на одне місце тут претендує 2-3 майбутніх першокласника. Через обмежені можливості дирекція гімназії змушена відмовляти багатьом дітлахам у можливості навчатися в україномовній атмосфері. Детальніше про це зараз поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на зв'язку із Сімферополь. Вітаю, Володимире. Скільком дітям цього разу відмовили в їхньому праві на українськомовну освіту?
Доброго вечора. Я можу сказати, скількох дітей цього разу прийняли до першого класу української гімназії Сімферополя. За норми 56 першокласників і 2 класи за півроку, 1 вересня нинішнього року, першокласниками гімназії стануть 90 малюків. Це 3 класи. А записуватися приходило близько 200 батьків, причому приходили ще затемна, за кілька годин до відкриття гімназії. І, як повідомила директор гімназії Наталя Руденко, батьки з дітьми продовжують приходити і проситися, щоб їх записали в перший клас, і вона змушена відмовляти. Справа в тому, що українська гімназія Сімферополя – єдиний повністю україномовний навчальний заклад адміністративного центру Криму, де не тільки викладання, але й увесь навчальний процес проводиться українською мовою. В Сімферополі близько півсотні шкіл, і в деяких є україномовні класи, але в усіх виховний процес проводиться російською мовою. Лише оця українська гімназія – виняток. От батьки змушені йти в цей єдиний україномовний заклад, де вчитися мають змогу не всі. Людмила?
Володимире, а це завжди проводять запис так за 7 місяців до початку навчального року, чи тільки зараз?
Так, щороку традиційно в перші дні березня проходить запис малюків до першого класу, і практично кожного року складається ось така картина.
Отже, Володимиро, підводимо підсумок, що цього року є замало місць для більше бажаючих віддати своїх дітей в українськомовні школи. Чи є вихід в цій ситуації? Що каже місцева влада? Чи вони будуть будувати нові школи, чи вони будуть розширювати можливості, чи робити більші класи? Який вихід з цієї ситуації бачить на місці?
Голова опікунської ради гімназії, перший заступник представника президента України в Криму Валерій Пробоєголова заявив, що щороку йому надходять скарги батьків, яким не вдалося влаштувати свою дитину в цю гімназію. Досить таки часто це виникають такі навіть скандальні ситуації, коли батьки ображені, вони не знають, чому конституційне право їхніх дітей на освіту рідною державною мовою не виконується. Ну і Пробоєголова пообіцяв, що наполягатиме на будівництві ще одного корпусу української гімназії. Водночас керівники управління освіти Сімферополя кажуть, що насправді ситуація не в вивченні викладання українською мовою в цій гімназії, а в тому, що це найсучасніший навчальний заклад. Тут є басейн, тут є гарні класи, приміщення цієї гімназії збудували лише кілька років, і саме через це, мовляв, і хочуть батьки вчитися в цій школі. Тим не менш, я розмовляв з багатьма батьками, і вони кажуть, що прийшли сюди саме тому, що це є єдиний україномовний, повністю україномовний заклад. І ще торік представництво президента України в Криму виступило із зверненням до місцевої влади із закликом відкривати в Сімферополі додаткові загальноосвітні заклади, де навчання і виховний процес проходили б повністю українською мовою, оскільки є величезний попит, і це треба робити. Ну, поки що місцева влада на цей заклик не відгукнулася.
Отже, ажіотаж довкола прийому заяв до першого класу в єдиній у Сімферополі українській гімназії. Про це ми говорили з нашим кореспондентом із Криму Володимиром Притулою. На цю ж тему ми вирішили сьогодні розпитати перехожих у столиці, у Києві. Чи потрібні, на вашу думку, українські школи в Криму? І ось послухаємо, які відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Должны быть, но чтобы там был также русский язык присутствовал, не так, как у нас в Киеве. Украинские школы, а русскому языку детей там не учат.
В Крыму украинские школы, ну, я вважаю, так как Крым является территорией Украины, то повинна украинская мова быть. И школы тоже.
Думаю, что нет. Потому что там много населения разговаривает российской мовою. Так, чтобы насильно это делать, я вважаю, это неправильно. Против желания населения крымского. Так, я вважаю, не можно. Я разговариваю украинскую лишь у винятковых
заработках, ситуациях?
Конечно, нужны. Ну как, почему? Это Украина или Россия? Мы живем в Украине, по крайней мере, должны быть обязательно. Скажем, там более старшее поколение, очень много. Они ставят все это с ног на голову. Скажем, по большому счету, я бы лично там школы украинские делал. Люди должны знать украинский язык.
Я вважаю, мову знати повинні всі, хто проживають і є громадянами України. А розмовляти вони між собою, спілкуватися як заходно.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Це була «Свобода сьогодні». З вами була Людмила Ванник. Залишайтеся з Радіо Свобода. Наші передачі тривають.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.